Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα επίσης σε όλους. Άλλη μια αγαπημένη αθλητική εκπομπή, ο ορισμός του πέναλτι είναι κοντά σας. Όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ή τουλάχιστον όπως προσπαθούμε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή να βρισκόμαστε να σκάρουμε παρέα, να μιλάμε για τα αθλητικά με τον Δημήτρη Κατσάκο. Ο οποίος τρέχει ασθμένοντας να προλάβει να φτάσει στο σπίτι του εγκαίρως για να ξεκινήσουμε μαζί την εκπομπή, διότι είχε μια άλλη δουλειά προηγουμένως. Μας έστειλε μήνυμα ότι ενδεχομένως να καθυστερήσει 5-10 λεπτά. Δευτέρα σήμερα, 14 Δεκεμβρίου, είχαμε και τις κληρώσεις των knockout αγώνων για το Champions League αλλά και για το Europa League. Εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με την Eindhoven. Οπότε να μην χάνουμε χρόνο, να πω εγώ τα καθιερωμένα, να στείλω τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους φίλους εκπομπής που ήδη έχουν αρχίσει και στέλνουν μηνύματα. Αλέξανδρος και Φίλιππος από Κύπρο, στο φίλο μου τον Αντώνη από Ηλίουπολη, τον Δημήτρη από Νέο Ηράκλειο και στην οικογένειά του, το Σέργιο τον Λιβερπούλιαν, σε όλους και όλες όσους μας ακούτε, γιατί ο Κατσάκος έχει και πολλούς φίλους, δεν μπορώ να θυμάμαι όλους, είναι πολύ δημοφιλής. Με κάποιο μαγικό τρόπο εγώ το έκανα αυτό τώρα μόλις. Είναι αυτό που λέμε παίζω τεχνολογία στα δάχτυλα. Εντάξει, δεν πειράζει, θα περιμένουμε να ετοιμαστεί και ο Κατσάκος ο Δημήτρης να φτάσει με το καλό σπίτι του για να σας πω τι μουσική επιλογή έχω κάνει σήμερα. Διότι μετά από πολύ καιρό επέλεξα εγώ τη μουσική για σήμερα. Λοιπόν, προς το παρόν θα πηγαίνουμε με Megadeth, από το σήμα της εκπομπής. Ήδη έχουμε και μια παραγγελία, ψάχνουμε να τη βρούμε και να τη βάλουμε. Όσο γυρίζει ο τροχός, προλαβαίνετε να παραγγείλετε και εσείς ένα τραγούδι, ένα ή το πολύ δύο. Μέχρι να ξεκινήσουμε δηλαδή κανονικά την εκπομπή, οπότε θα ακούσουμε αυτό που έχω επιλέξει εγώ. Επειδή ο Δημήτρης Κατσάκος έχει φτάσει σπίτι, θα σε 1-2 λεπτά θα ξεκινήσουμε κανονικά την εκπομπή και οι παραγγελίες που έχουν ήδη έρθει από Αλέξανδρο και Αντώνη θα ακουστούν, να είστε σίγουροι, γιατί θα πάει και λίγο παραπάνω η εκπομπή. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα σήμερα. Ο Κατσάκος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
Γεια σας, καλή εβδομάδα σε όλους.
Όλα καλά, προλάβες, εντάξει?
Εντάξει, μια χαρά, είχαμε κάτι δουλίτσες, αλλά ευτυχώς προλάβαμε, εντάξει, αργήσαμε 10 λεπτάκια.
Πολύ ωραία.
Δεν παίρνω απουσία.
Όχι, γιατί σήμερα έχουμε και τη δυνατότητα να πάμε και λίγο παραπάνω.
Α, ωραία.
Διότι ακυρώθηκε εκτάκτως, τελευταία στιγμή πιο σωστά, η εκπομπή των 6, οπότε έχουμε αυτό το περιθώριο.
Μια χαρά.
Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να πούμε τι ακούμε, σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε τους Blue Cheer, ένα αμερικάνικο ψυχεδελικό blues rock συγκρότημα από την σκηνή του Σαν Φρανσίσκο, έτσι, ένα από τα κλασικά συγκροτήματα της Bay Area.
Αμάρε ο Δημήτρη, όλα αυτά τα ψυχεδελικά μας έχει τρελάνει.
Σχηματίστηκαν το 1967 από τον Dickie Peterson, τον μπασίστα και τραγουδιστή τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι το 1971, μέσα σε 4 χρόνια από το 1968, κυκλοφόρησαν 6 άλμπουμς. Ήταν δηλαδή πολύ έτσι, μπήκαν στα γεμάτα στην παραγωγική διαδικασία. Αργότερα επανενώθηκαν κάποιες φορές, κυκλοφόρησαν άλλα 4 άλμπουμ, συνολικά 10 άλμπουμ, δεν κάνω λάθος. Ναι, 10 άλμπουμ. Εμείς ακούμε το New Improved, το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το οποίο κυκλοφόρησε το 1969. Να πούμε εδώ ότι το τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος ήταν το What Doesn't Kill You, σε κάνει πιο δυνατό συμπληρώνω εγώ, του 2007. Δύο χρόνια αργότερα πέθανε ο Ντίκι Πίτερσον και διαλύθηκε η μπάντα. Σε ένδειξη σεβασμού αποφάσισαν τα υπόλοιπα μέλη να μην συνεχίσουν την πορεία τους. Λοιπόν, αυτά από μένα. Blue Cheer, να πούμε ότι έχουν την πιο χαρακτηριστική τους επιτυχία, το Summertime Blues, που πολλοί βλέπουν τα πρώτα ψήγματα της heavy metal μουσικής στο συγκεκριμένο τραγούδι του 1967. Αξίζει να τα ακούσετε και να το καταλάβετε. Αυτά λοιπόν, Μιτσάρα.
Άντε, να ακούσουμε. West Coast California, the plastic grandpa now made blue. West Coast California, the plastic grandpa now made blue. I've been driving close to Shanghai. I'm been just so blue. Watch my friend, such they really tell her.
Λοιπόν, επειδή το τραγούδι που σας είπα, το Summertime Blues, δεν είναι στο συγκεκριμένο δίσκο, θα το βρούμε και αυτό να το ακούσουμε.
Α, ωραία.
Ξεκινάμε λοιπόν, Μιτσάρα.
Ωραία. Καταρχάς, πριν ξεκινήσουμε να πούμε για κληρώσεις Europa, Champions League κτλ.
Βεβαίως.
Είχα μια δυσάρεστη είδηση χθες. Έφυγε, σήμερα μάλλον, σήμερα τα ξημερώματα, έφυγε από τη,
ναι,
από τη ζωή ο Gérard Houllier.
Ναι.
Ο πρώην προπονητής της Liverpool, μεταξύ άλλων, της Paris Saint-Germain, της Εθνικής Γαλλίας, της Lyon και της Aston Villa. Είχε κατακτήσει και το κύπελο UEFA του 2001 με τη Liverpool, ανάμεσα σε άλλους εγχώριους τίτλους που είχε και με την Paris Saint-Germain και με την Lyon, πρωταθλήματα που είχε κατακτήσει, και το κύπελο Αγγλίας με τη Λίβερπουλ τη χρονιά που είχε κάνει το τρέμπλ η κόκκινη.
Κύπελο UEFA,
κύπελο Αγγλίας, κύπελο UEFA και League Cup.
Ναι. Το κύπελο UEFA ήταν αυτό το θρυλικό 5-4 με την Deportivo Alavés.
Ναι, 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 αυτό ήταν. Που είχε στην παράταση είχε κρυφθεί, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Έφυγε λοιπόν σήμερα ο Gérard Houllier σε ηλικία 73 ετών. Χωρίς μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα, η αλήθεια είναι, αλλά με μεγάλη προσφορά από την άκρη των πάγκων. Άλλη μια θλιβερή είδηση, ένας άνθρωπος ποδοσφαίρου που έφυγε το τελευταίο διάστημα. Θυμίζουμε, είχε προηγηθεί πριν λίγες μέρες ο μεγάλος Πάολο Ρώση.
Σωστό. Να πούμε ότι από τις συμπαθητικές φυσιογνωμίες των πάγκων, άφησε έργο στη Λίβερπουλ, άσχετα αν δεν κατάφερε και αυτός να κατακτήσει το πρωτάθλημα που ήταν ο διαγαής πόθος, δηλαδή των οπαδών της ομάδας. Ωστόσο, είχε επιτυχίες με την ομάδα, έμεινε στην ιστορία του, θα μείνει στην ιστορία του συλλόγου. Νομίζω ότι και οι οπαδοί της Λίβερπουλ θα τον τιμήσουν.
Ναι, φαντάζομαι σίγουρα θα έχουμε κάποιες συμβολικές εκδηλώσεις μνήμης στο παιχνίδι της Λίβερπουλ την Τετάρτη με την Τότεναμ.
Στον τέρμπι κορυφής κιόλας. Ωραία.
Πάντως, για να το διασαφηνίσουμε, δεν έχει να κάνει ο θάνατός του με την πανδημία του κορονοϊού. Είχε χρόνια προβλήματα καρδιάς ο Ουγέ.
Ναι.
Και από ό,τι φαίνεται από αυτό έφυγε.
Μάλιστα.
Αυτά λοιπόν. Πάμε τώρα να δούμε τι είναι τις κληρώσεις. Ναι. Εντάξει, νομίζω να αρχίσουμε την κλήρωση του Ολυμπιακού. Μιας και έχουμε άμεσο ελληνικό ενδιαφέρον. Mm-hmm. Στο Europa League ο Ολυμπιακός θα κληθεί να αντιμετωπίσει την PSV Eindhoven, η οποία, θυμίζουμε, ήταν στον όμιλο του ΠΑΟΚ στο Europa.
Ναι.
Τα παιχνίδια θα γίνουν τον Φλεβάρι. Το πρώτο παιχνίδι είναι στις 18 του μήνα και ο επαναληπτικός είναι στις 25. Ο Ολυμπιακός θα παίξει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα του, αυτό στις 18 του μήνα. Νομίζω, με βάση τους πιθανούς αντιπάλους, όπως είχαμε δει και την προηγούμενη φορά, δεν είναι κακή η κλήρωση για τον Ολυμπιακό. Είναι μια ομάδα, η Eindhoven, που μπορεί σίγουρα να την κοιτάξει στα μάτια η ομάδα του Μαρτίνς. Νομίζω φάνηκε και το γεγονός ότι και ο ΠΑΟΚ και στα δύο παιχνίδια, στο πρώτο την συνέτριψε με 4-1 στην Τούμπα και το δεύτερο το έχουμε μνημονεύσει αρκετές φορές, πως κατάφερε να το χάσει από 0-2 σε 3-2. Είναι νομίζω κλήρωση που επιτρέπει αισιοδοξία στον Ολυμπιακό για συνέχεια στη διοργάνωση.
Λοιπόν, θα συμφωνήσω μαζί σου. Είναι βατή η κλήρωση. Αρκεί βέβαια να δούμε έναν άλλον Ολυμπιακό και όχι αυτό που είδαμε στους ομίλους της Champions League, γιατί δεν θα έχει καμία τύχη. Ένας καλός Ολυμπιακός, βέβαια μέχρι το Φλεβάρι, τα μέσα Φλεβάρι, πολλά είναι πολύ μεγάλο το διάστημα. Πολλά μπορεί να αλλάξουν στον Ολυμπιακό, να ενσωματωθούν και οι μεταγραφές που ακόμα δεν έχουν καταφέρει να δείξουν, το έχουμε ξαναπεί. Και ενδεχομένως, αν είναι καλός Ολυμπιακός και όπως πρέπει, τότε ναι, έχει αρκετές ελπίδες.
Όντως, έτσι, να δούμε αν θα γίνει και κάποια ενίσχυση στο ρόστερ την περίοδο του Γενάρη, που κατά τη γνώμη μου στις θέσεις ειδικά των πλάγιων μπακ είναι επιτακτική για τον Ολυμπιακό. Αλλά να δούμε και σε τι κατάσταση θα είναι ο Βαλμπουενά ενδεχομένως, που έχει έτσι ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς. Ο Καμαρά επίσης, που δεν είναι πολύ σταθερός φέτος και είναι παίκτες βαρόμετρα για τον Ολυμπιακό, το είχαμε δει και πέρσι και ισχύει και φέτος.
Ναι, συμφωνώ.
Ωραία, πάμε τώρα να δούμε.
Να πούμε εδώ ότι ήταν, ναι, ο Ολυμπιακός ήταν η τελευταία ομάδα που βγήκε. Δηλαδή στην ουσία είχαμε ορισμό, δεν είχαμε κλήρωση τον Ολυμπιακό.
Ναι, ήταν και εντάξει, ψυχοφόρα λίγο η διαδικασία.
Ναι.
Που δεν έβγαινε με τίποτα, ήταν το τελευταίο ζευγάρι.
Είχαμε μείνει με τη Λίλη στο γκρουπ των Αδυνάτων και από την άλλη πλευρά στους ισχυρούς ήταν οι δύο Ολλανδικές ομάδες, Άγιαξ και Άιντχόβεν.
Εντάξει, νομίζω προτιμότερο η PSV από τον Νέαντα.
Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είναι η πρώτη φορά που θα αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός στην Άιντχόβεν, δεν είμαι σίγουρος.
Εντάξει, ούτε εγώ είμαι. Τα τελευταία 20-30 χρόνια πάντως που μπορώ να καλέσω στη μνήμη μου τους ευρωπαϊκούς αντιπάλους του Ολυμπιακού, δεν υπάρχει Άιντχόβεν ανάμεσα σε αυτούς.
Ας το ψάξουν οι φίλοι μας για να μας στείλουν και μήνυμα.
Ναι, μπορούμε να το ψάξουμε κι εμείς. Αλλά δεν νομίζω ότι.
Εντάξει, τον Άγιαξ έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές φορές.
Ναι, εντάξει, τον Άγιαξ τον θυμόμαστε.
Ωραία. Να συνεχίσουμε και με τα άλλα ζευγάρια του Europa League, μιας το ξεκινήσαμε έτσι.
Πάμε στο Champions League.
Ωραία,
που είναι πιο ενδιαφέρον.
Να μας το πεις κιόλας εσύ, γιατί.
Ναι, ωραία, λοιπόν. Έχουμε και λέμε, τα ζευγάρια είναι τα εξής. Η Λειψία κληρώθηκε με τη Λίβερπουλ, η Μπαρτσελώνα με την Παρίσι Σεζερμέν, σε ένα ζευγάρι που έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, Πόρτο Γιουβέντους, Σεβίλη Μπορούσια Ντόρτμουντ, η Λάτσιο θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τροπέου, την Μπάγερ Μονάχου, Ατλέτικο Μαδρίτης διασταυρώνει τα ξύφη της με την Τζέλσι, η Μπορούσια Μόνχενγκλάντμπαχ θα αντιμετωπίσει τη Manchester City και η Αταλάντα τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Μάλιστα.
Είναι ενδιαφέροντα ζευγάρια. Τα περισσότερα είναι αμφίροπα κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή η Λειψία Λίβερπουλ, έτσι όπως είναι οι ομάδες αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν υπάρχει φαβορή. Μπαρτσελόνα Παρίσι Σεζερμέν επίσης δεν υπάρχει φαβορή. Με τα δεδομένα που έχουμε, δηλαδή με τον Neymar κατά πάσα πιθανότητα να είναι off και με την Μπαρτσελόνα να έχει να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα.
Με χίλια ζόρια ανοίξε τη Λεβάντε χθες το βράδυ.
Σωστά, ναι, το είδα και όλα στο παιχνίδι, αν θες το σχολιάσουμε μετά. Στο Πόρτο Γιουβέντους θεωρώ ότι οι Ιταλοί έχουν ένα προβάδισμα. Σεβίλη Μπορούσια Ντόρτμουντ, επίσης πολύ ανοιχτό ζευγάρι.
Ναι, συμφωνώ.
Η Dortmund που μπαίνει και σε νέα μονοπάτια τώρα, είναι σε ένα ζήτηση προπονητή.
Ναι.
Μετά την απόλυση του Φαύρου, μετά την πεντάρα που δέχθηκε από τη Στουτγκάρδη.
Μεγάλο χαστούκι.
Σίγουρα. Εντάξει, το Λάτσιο Bayern, σίγουρα η Bayern είναι το φαβορί, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να ξεγράφουμε τελείως τους Λατσιάλι.
Ναι.
Θα είναι δύσκολος αντίπαλος για τους Βαβαρούς. Ατλέτικο Μαδρίτης Τσέλσι, και εδώ δίνω ένα μικρό προβάδισμα στην Τσέλσι, αλλά και αυτό κατά τη γνώμη μου θα είναι ντέρμπι και θα είναι ανοιχτό. Gladbach Manchester City, σίγουρα το κίνητρο είναι πολύ μεγάλο για τη City να προχωρήσει επιτέλους στο Champions League, να κάνει βήματα, αλλά απ' την άλλη η Gladbach κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να έχει άγνοια κινδύνου ως νεοφώτιστη ας πούμε στη φάση των 16 και μπορεί να αποδειχθεί και αυτή έτσι επικίνδυνη. Και τέλος, Αταλάντα Ρεάλ, η Ρεάλ που επίσης έχει αρκετά προβλήματα φέτος, απέναντι σε μια ομάδα όπως η Αταλάντα που έχει δείξει ότι δεν φοβάται κανέναν αντίπαλο.
Ναι, και η Ρεάλ, η οποία εντάξει φαίνεται να βρίσκει το δρόμο της στο τελευταίο διάστημα, ωστόσο η Αταλάντα είναι ομάδα που μπορεί να κάνει την κηδεία. Πράγμα που το εύχομαι μεταξύ μας.
Λοιπόν,
αλλά εντάξει, η Ρεάλ παραμένει το φαβόρι τώρα, έτσι, κατά σώμα.
Τα παιχνίδια τα πρώτα είναι 16, 17, 23 και 24 Φεβρουαρίου, είναι τα πρώτα παιχνίδια, και η Ρεβάντς είναι στις 9 και 10 Μάρτη και 16 και 17. Είναι χωρισμένα, δηλαδή θα έχουν, για να έχουμε κάθε εβδομάδα δύο παιχνίδια.
Πολύ ωραία.
Πάμε και να δούμε και την κλήρωση του Europa στα γρήγορα. Λοιπόν, η Wolfsburg, επίσης νεοφώτιση στο θεσμό, αντιμετωπίζει την Tottenham. Δυναμό Κιέβου εναντίον Club Brugge έχουμε. Στη συνέχεια ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, η Real Sociedad, πρωτοπόρος αυτή τη στιγμή της Primera Division, αντιμετωπίζει τη Manchester United.
Ναι.
Έχουμε συνέχεια Benfica εναντίον Arsenal. Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου εναντίον Μίλαν. Η βελγική Adverb αντιμετωπίζει την Rangers, την πολύ δυνατή Rangers φέτος. Η Leicester αντιμετωπίζει τη Σλάβια Πράγας. Η αυστριακή Salzburg την Villarreal. Μπράγκα εναντίον Ρώμα. Η Krasnodar αντιμετωπίζει την Dinamo Zagreb. Η ελβετική Young Boys την Bayer Leverkusen, πρωτοπόρο αυτή τη στιγμή της Bundesliga. Η Molde από την Νορβηγία αντιμετωπίζει τη Hoffenheim. Η Γρανάδα την Νάπολη, η Μακάμπι Τελαβίβ του Γιώργου Δόνη αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, η Λίλ τον Άγιαξ και φυσικά όπως είπαμε ο Ολυμπιακός την Άιντχόφεν.
Ωραία.
Αυτή είναι και η κλήρωση του Europa. Εδώ νομίζω ότι κάποια φαβορή είναι πιο ξεκάθαρα, χωρίς να λείπουν βέβαια και τα ντέρμπι.
Λοιπόν, συμφωνώ μαζί σου. Συγγνώμη τώρα γιατί είμαι στη διαδικασία να κατεβάζω τα κομμάτια και να βλέπω και τα ζευγάρια ταυτόχρονα. Είναι και πολλά αμφίρροπα, όπως είπες και εσύ, πολλά ντέρμπι. Τυχερός πρέπει να πούμε εδώ πέρα ο Ολυμπιακός, έτσι, σχετικά.
Ναι, θα μπορούσε να έχει πολύ χειρότερη κλήρωση.
Ναι.
Απέφυγε ομάδες που θα ήταν δύσκολο να τις καταβάλει.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει, θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Να ακούσουμε λίγο μουσική και να έρθουμε στα δικά μας.
Ναι, ναι.
I wanna be a lover, babe. I don't wanna be a bar. I say I never want to.
Λοιπόν, να επιστρέψουμε και στην ελληνική πραγματικότητα, στα μάτς της Σούπερ Λίγκας, γιατί έχουμε και το ντέρμπι μεθαύριο, ΑΕΚ Ολυμπιακός, εξαναβολής, έτσι, αναμέτρηση. Να δούμε τι είχαμε. Είχαμε το Σαββατοκύριακο, βέβαια, πολλά γκολ και πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια και ντέρμπι είχαμε και, πώς το λένε, και μεγάλες κόντρες, έτσι, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων και παράπονα για τη διαιτησία στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, στο ντέρμπι του Βορρά κτλ.
Και έχει ανοίξει τώρα τεράστιο γαϊτανάκι με αφορμή το Άρης ΠΑΟΚ.
Ναι.
Καταρχάς, εντάξει, θα κάνουμε το αγωνιστικό σχόλιο προτού ασχοληθούμε τα περαιτέρω για το παιχνίδι του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με το μεγάλη νίκη του Άρη με 1-0. Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι με καλό ρυθμό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, ένταση ήταν αναμενόμενο να έχει, όπως συνήθως έχουν αυτά τα παιχνίδια. Λίγες ευκαιρίες μπροστά από τις δύο εστίες, με τον ΠΑΟΚ να είναι πιο απειλητικός, αλλά τον Άρη να αυτός που παίρνει τη νίκη με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπρούνο Γκάμα, αλλά πανέγκα κιόλας, γιατί έχουμε δει και πολλά να χάνονται τελευταία, έτσι. Λοιπόν, στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με μεγάλη διάθεση, νομίζω, να πρεσάρουν ψηλά στο γήπεδο και να φύγουν γρήγορα στον ανοιχτό χώρο. Σταδιακά μειώθηκαν βέβαια τα ρίσκα. Ο ΠΑΟΚ ανέλαβε την πρωτοβουλία των κινήσεων με πιο ασφαλή κατοχή της μπάλας και ο Άρης επιχειρούσε χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία να βρει τις δικές του στιγμές με άμεση μετάβαση του παιχνιδιού. Η παρουσία του μαχητικού αλλά όχι ιδιαίτερα γρήγορα Μάνου από την πλευρά του Άρη δεν βοηθούσε στις μεσοεπιθετικές συνεργασίες με την ποιοτική τριπλέτα που είχε πίσω από το φόρο ο Άρης, ενώ ο ΠΑΟΚ από την άλλη προσπαθούσε να χτυπήσει στην απομόνωση του Τζόλι με τον Σούντγκρεν, να τον περάσει σε ταχύτητα. Η άγαρμπη έξοδος του Πασχαλάκη στην επέλαση του Μπερτόλιο έδωσε στην ομάδα του Μάτζιου την ευκαιρία να προηγηθεί και να οργανωθεί πίσω από την μπάλα. Δηλαδή στο δεύτερο μέρος η φάση μπροστά στις δύο εστίες ήταν πολύ λίγες. Μια κλασική ευκαιρία για την κάθε ομάδα, με τον Άρη να απορροφάει ικανοποιητικά την πίεση χωρίς να δείχνει διάθεση απειλή στην κόντρα και τον ΠΑΟΚ να προβληματίζει, όπως έχουμε πει πολλές φορές, με την έλλειψη λύσεων απέναντι σε κλειστή άμυνα. Με το 4-3-3 που το γύρισε στη συνέχεια ο Άρης οχυρώθηκε ακόμα καλύτερα, ενώ η είσοδος του Τσόλακ για τον ΠΑΟΚ που έκανε το σύστημα και όλα 4-4-2, χωρίς να υπάρξουν αξιόλογες έτσι σέντρες, ας πούμε, στην περιοχή, ήταν άνευ λόγου και αιτίας.
Μάλιστα.
Συμπερασματικά τώρα, πριν περάσουμε να συζητήσουμε για τη διαιτησία και τα υπόλοιπα.
Ναι.
Ο Άρης επί Μάτζιου έχει γίνει πιο συμπαγής στο γήπεδο, το έχουμε ξαναπεί αυτό, βγάζει ένταση στο pressing. Έχει αξιοσημείωτη, ας πούμε, αποτελεσματικότητα και τύχη βέβαια στην εκμετάλλευση ευκαιριών. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ του Παύλο Γκαρσία, ναι μεν μοιάζει βελτιωμένο σε σχέση με την εποχή Φερέιρα, σε μάτς με κατώτερους αντιπάλους σε σχέση μάλλον με υποδιέστερους αντιπάλους, βάζοντας περισσότερους παίχτες στην αντίπαλη περιοχή, αλλά, όπως έχουμε ξαναπεί, έχει μεγάλα κενά στο αμυντικό transition και ειδικά σε μάτς υψηλής απαιτητικότητας, σε μάτς που κρίνονται σε λεπτομέρειες, δεν έχει ασφάλεια στην άμυνα και δυσκολεύεται πολύ να διασπάσει καλά οργανωμένες άμυνες.
Ναι.
Θες να προσθέσεις κάτι?
Όχι, θέλω να σταθούμε λίγο στις φάσεις αυτές που πολλής λόγος γίνεται από χθες το βράδυ. Εγώ, ας πούμε, δεν είδα καλά, αλλά με την... όπως εσύ είδα, τέλος πάντων, θεωρώ ότι είναι πέναλτι υπέρ του Άρη.
Ναι.
Στην ανατροπή. Είναι βέβαια πολύ δύσκολη φάση. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκει και μπάλα ο τροματοφύλακας, αλλά...
Είναι αυτό που είπα πριν, είναι άγαρμπη η έξοδος.
Ναι.
Δηλαδή, ναι, σίγουρα είναι δύσκολη φάση.
Σχεδόν ταυτόχρονα βρίσκει τα πόδια και δεν βρίσκει την μπάλα έτσι στα γεμάτα ώστε να τη διώξει. Κατάλαβε, να προλάβει να τη διώξει ώστε να πει ότι εντάξει, οκ, okay, έδιωξε την μπάλα και εννοείται μετά θα έπεφτε, ας πούμε, πάνω μου, ας πούμε, και θα τον ανέτρεπα. Θα έβρισκε τη λέει και τα πόδια του. Νομίζω ότι ήταν σχεδόν ταυτόχρονα. Πολύ δύσκολη φάση, βέβαια, έτσι. Αλλά για μένα πιστεύω ότι ήταν απέναντι.
Εγώ την ξαναβάζω τώρα για να Θέλω να, γιατί δεν είμαι 100%. Κοίτα.
Ξέρεις, είναι από τις φάσεις που από διαφορετικό replay βγάζει διαφορετικό συμπέρασμα.
Έχω την εντύπωση όμως και εγώ ότι είναι πέναλτι. Αλλά όντως είναι κάποια replay που φαίνεται ότι παίρνει την μπάλα. Σε άλλα replay φαίνεται ότι βρίσκει πρώτα το μπέκ του ΠΑΟΚ και συνέχεια την μπάλα. Είναι μια πολύ δύσκολη φάση.
Ναι, μόλις τώρα έγινε γνωστό ότι ο Ουαγκέ,
ναι,
πολύ άσχημα τα μαντάτα, διέλυσε το γονατό του.
Ναι, έχει κάνει τεράστια ζημιά.
Στην προσπάθειά του να αποσοβήσει το 2-0.
Ναι, διαβάζω ρήξη σε 4 σημεία του γονάτου.
Εντάξει.
Είναι ρήξη επιγονατιδικού τένοντα, εσωπλαγίου, οπίσθιου και πρόσθετου χιαστού.
Μάλιστα. Κάνα εξάμηνο, οχτάμηνο, στάνταρ.
Μπορεί και παραπάνω. Όντως αυτό που έχει διαλύσει το γονατό του. Δυστυχώς ο νεαρός. Ναι, εντάξει. Πάντως, για να επιστρέψουμε στη διαιτησία.
Ναι.
Πέρα από τη φάση του πέναλτι, ο διαιτητής ελέγχεται, ας πούμε, για 2 αποβολές που δεν καταλόγησε, μία για κάθε ομάδα, δηλαδή μία δεύτερη κίτρινη στον Ντάγκλας Αουγκούστο και απευθείας κόκκινη στον Μπεναλουάν του Άρη. Θεωρώ ότι ο διαιτητής δεν έχει καλή παρουσία στο χθεσινό παιχνίδι συνολικά.
Ναι.
Δηλαδή είναι πολλά τα σφάλματα. Μάλλον όχι σφάλματα, οι φάσεις για τις οποίες έχει σηκωθεί σκόνη.
Στην εποχή του ΒΑΡ τώρα να συζητάμε για αρκετές, δεν είναι μόνο μια περίπτωση. Ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται για 2 πέναλτι που του δόθηκαν.
Ναι.
Πέρα από τις 2 φάσεις με τον πειθαρχικό έλεγχο που αναφέρεις τώρα εσύ.
Εντάξει, θεωρώ ότι τα πέναλτι που ζητάει ο ΠΑΟΚ δεν είναι. Δηλαδή το πέσιμο του Τζόλι μου φαίνεται υπερβολικά εύκολο.
Ναι, άμα μιλάμε για την τρίτη περίπτωση που πέφτει, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πέναλτι. Γελάει ο κόσμος. Ωστόσο, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θεωρούν ότι υπήρχε πέναλτι νωρίτερα. Σε ένα πάτημα στο Τζόλι, δηλαδή το μαρκάρανε 3 παίχτες στο Τζόλι.
Ναι, okay.
Αλλά εντάξει, ούτε εγώ είδα πέναλτι, να σου πω την αλήθεια, σε αυτή την περίπτωση. Και βέβαια για την τελευταία φάση, η αλήθεια είναι δεν την έχω δει καλά. Που μιλάνε για χέρι αμυντικού του Άρη. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν την έχω δει τη φάση, αυτό εννοώ.
Η αλήθεια είναι ότι και εγώ.
Είναι στο τελευταίο γέμισμα που γίνεται μέσα στην περιοχή του.
Ναι,
του
για κάτσε. Την έχω βάλει τώρα. Κάνουμε τηλεδιαιτησία κι εμείς.
Ωραία, πάμε ακούσω λίγο μουσική μέχρι να δούμε τη φάση και επιστρέφουμε. Ακούγοντας λοιπόν Blue Cheer βλέπουμε ξανά τις περιβόητες φάσεις για να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα.
Κοίταξα, η τελευταία φάση εμένα μου φαίνεται ότι βρίσκει μπάλα στο χέρι του παίχτου Άρη, αλλά δεν θέλω να μπω τώρα στη διαδικασία να γίνουμε τηλεδιαιτητές ούτε ραδιοφωνικοί διαιτητές.
Ναι.
Εμένα μου φαίνεται ότι βρίσκει μπάλα στο χέρι. Τώρα από εκεί και πέρα. Το θέμα είναι ότι μετά το παιχνίδι έχει ξεκινήσει ολόκληρη σπέκουλα. Έχουμε καταγγελίες από πλευράς Ολυμπιακού για απόπειρα δωροδοκίας ποδοσφαιριστή του Άρη, του αναπληρωματικού τερματοφύλακα του Σιαμπάνη. η οποία, για την οποία μάλιστα έγινε παρέμβαση του εισαγγελέα αυτεπάγγελτα μετά την καταγγελία αυτή που έκανε ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Κώστας Καραπαπάς.
Ναι, μόλις είδα τη φάση, συγγνώμη, υπάρχει χέρι, ναι, την είδα και εγώ, ναι.
Ναι. Και έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση του Τμήματος Αθλητικής Βίας και Ασφάλειας. Θα κληθούν να καταθέσουν ο ίδιος ο Κώστας Καραπαπάς, ο παίχτης του Άρη, ο Σιαμπάνης, ενώ δεν αποκλείται να κληθεί και ο Γιώργος Δελιζής, ο παίχτης του Άρη, ο οποίος στις δηλώσεις υποστήριξε πως όλα όσα έχουν ακουστεί ως φήμη έχουν μεγάλη δόση αλήθειας.
Μάλιστα. Το παράξενο στην υπόθεση είναι ότι δεν πήγε κάποιος διοικητικός παράγοντας του Άρη για να κάνει τις καταγγελίες, αλλά βγήκε ο...
Ναι, από την άλλη έχουμε απάντηση του ΠΑΟΚ στις καταγγελίες του Ολυμπιακού, η οποία ΠΑΟΚ αναφέρεται για την πιο γρήγορη εξιχνίαση των αστείων καταγγελιών του Κώστα Καραπαπά. Ζητά από τον εισαγγελέα που ερευνά την υπόθεση να καλέσει όσα στελέχη της ομάδας μας θεωρεί χρήσιμο να ανοίξουν τα τηλέφωνά τους, όπως και τα τηλέφωνα των κυρίων Μαρινάκη, Καρυπίδη, Καραπαπά, Λίνα Σουλούκου, Σιαμπάνη, Δελιζήση. Περιμένουμε με ανυπομονησία τις καταθέσεις των παραπάνω που χρησιμοποιήθηκαν ως μομφή του αντιπρόεδρου του Ολυμπιακού εναντίον του ΠΑΟΚ.
Μάλιστα.
Οπότε, μάλλον ραντεβού στα δικαστήρια.
Θα έχουμε σύριαλ τώρα αυτήν την ιστορία.
Ναι. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε τώρα εμείς αν ισχύει ή δεν ισχύει. Είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία πάντως.
Ναι.
Αν υπάρχουν στοιχεία, φαντάζομαι θα βγουν στην επιφάνεια. Και όπως και να έχει πάντως, είναι την περασμένη εβδομάδα που συζητούσαμε γιατί δεν πάμε καλά στην Ευρώπη και γιατί το πρωτάθλημα μας πάει το κακό στο χειρότερο και γιατί ενώ όλοι οι υπόλοιποι προοδεύουν εμείς κάνουμε βήματα πίσω, ορίστε η απάντηση, γιατί.
Ναι, δεν έχεις άδικο.
Μια εβδομάδα πέρασε και έχουμε πάλι τα ίδια και τα ίδια.
Δεν έχεις άδικο, ακόμα και αν δεν αποδειχθεί τελικά τίποτα ή να βάσουμε δηλαδή οι καταγγελίες, έχει τραυματιστεί το ελληνικό ποδόσφαιρο και η εικόνα του και το ουσιαστικό του περιεχόμενο με αυτά τα γεγονότα, η αλήθεια είναι.
Ή από τη μία έχουμε μια υπόθεση δωροδοκίας που είναι, αν θα αποδειχθεί τέλος πάντων θα πρέπει να επιφέρει και τις ανάλογες ποινές. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία και δεν αποδειχθεί τέτοιο πράγμα και έχουμε μια κατασυκοφάντηση.
Ακριβώς. Όπως και να έχει πάντως.
Οπότε είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση πάλι πρόβλημα υπάρχει.
Σίγουρα. Πιστεύω ναι.
Για να δούμε.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, να πιούμε και λίγο νερό και ερχόμαστε.
Εντάξει.
Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε για τα υπόλοιπα παιχνίδια να περάσουμε τώρα, Μίτσο. Αρκετά νομίζω σταθήκαμε.
Ωραία. Λοιπόν, ας τα πιάσουμε χρονολογικά. Καταρχάς έχω επιβεβαιωθεί σε κάποια, στα μισά εγώ, στα μισά εσύ, νομίζω έχουμε ισοπαλία στις προβλέψεις μας.
Ναι, ισχύει.
Δηλαδή, καταρχάς εγώ έχω πέσει μέσα στο διπλό του Όφη επί της ΑΕΛ.
Μπράβο,
με 0-1.
Είχα πει χει εγώ, ναι.
Η Λάρισα που συνεχίζει τις προβληματικές εμφανίσεις, ο Όφη επέστρεψε στις νίκες. Με αυτοκόλ βέβαια προήλθε το γκολ του Όφη που διαμόρφωσε και το τελικό 0-1, αλλά νομίζω ότι ο Όφη ήταν αυτός που είχε την κυριαρχία των κινήσεων σε όλο το παιχνίδι, είχε τις ευκαιρίες και δίκαιο το τελικό σκορ, ακόμα και αν διαμορφώθηκε με το αυτογκολ.
Ρέφαρε την ήττα από τον Απόλλωνα Σμύρνης μέσα στο Ηράκλειο Όφη με την νίκη του αυτή.
Ακριβώς, ναι. Και επανήλθε στα θετικά αποτελέσματα. Ο Παναθηναϊκός τώρα το Σάββατο στην...
Συγγνώμη, απλά να πούμε ότι μπήκε στην εξάδα με αυτή την νίκη Όφη.
Ναι, σωστά. Σωστά, μπαίνει εξάδα Όφη τώρα.
Ναι, πάμε λοιπόν.
Πάμε στον Παναθηναϊκό που με την η επιστροφή του μάλλον στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα συνδυάστηκε με θετικό αποτέλεσμα το 2-0 επί του Πας Γιάννενα σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι από πλευράς ευκαιριών. Ήταν πιο ουσιαστικός ο Παναθηναϊκός, άνοιξε το σκορ με το πέναλτι του Βηγιαφάνε στο 33, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αμφιβολία, και στο δεύτερο ημίχρονο σφράγισε τη νίκη με το 2-0. Συνέχεια στις καλές εμφανίσεις για τον Παναθηναϊκό, που σταθεροποιείται, δείχνει να κάνει βήματα προς το καλύτερο από τότε που είχε αναλάβει ο Μπόλωνη. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα.
Για πρώτη φορά φέτος.
Και επίσης έχει εδραιωθεί στην εξάδα.
Ναι.
Μετά τα τελευταία επιτυχημένα αποτελέσματα. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά βρίσκει έτσι ένα δρόμο. Όχι ότι τα έχει λύσει όλα τα προβλήματά του φυσικά. Αλλά έχει απαλλαγεί σε ένα βαθμό από τη μεγάλη εσωστρέφεια και την κρίνια με την οποία έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
Έχει και ένα πολύ μεγάλο crash test την επόμενη αγωνιστική, καθώς αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
Σωστό. Νομίζω ότι είναι καθοριστική η επιστροφή του Βηγιαφάνες από τότε που έχει μπει κανονικά στην εντεκάδα. Θυμίζουμε είχε τραυματισμό στην αρχή της χρονιάς.
Ναι.
Δίνει πολύ περισσότερες λύσεις στον Παναθηναϊκό από ό,τι είχε προηγουμένως χωρίς αυτόν.
Ναι. Και να πούμε τώρα ότι ο Παναθηναϊκός, εντάξει, δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, αλλά πλέον δείχνει ικανός για αποτέλεσμα στην Τούμπα, έτσι.
Εντάξει, ναι. Με βάση την εικόνα του τελευταίου παιχνιδιού του.
Και δεν αναφέρω μόνο το χ.
Με βάση την εικόνα που είχε στον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ναι, δείχνει ότι θα το κοντράρει το παιχνίδι.
Και με βάση και την εικόνα του ΠΑΟΚ ταυτόχρονα.
Σωστά, ναι, σωστά, σωστά. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη καίγεται.
Ναι.
Αλλά ναι, έχει δείξει ότι δεν είναι άτρωτος του ναντίον.
Σωστά.
Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος συνέτριψε τη Λαμία 0-6, το πιο ευρύ σκορ μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα.
Πέτυχε τη νίκη της αγωνιστικής, ενώ η ΑΕΚ πέτυχε το σκορ της αγωνιστικής.
Εντάξει, ας το πούμε μετά για την ΑΕΚ.
Ναι.
Εντάξει, σάκος του μπόξ η Λαμία, κανονικά απέναντι στον Ολυμπιακό, δεν διεκδίκησε τίποτα από το παιχνίδι, δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο. Εντάξει, άλλωστε χαρακτηριστικό είναι ότι στο 35 το σκορ ήταν ήδη 3-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Έκανε και rotation ο Μαρτίνς. Είδαμε να αγωνίζονται παίχτες που δεν είχαν πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Είδαμε τον Ανδρούτσο να επανέρχεται. Είδαμε τον Γκάιπερς ακόμα που σκόραρε κιόλας. Είδαμε τον Σουντανή μέχρι τον Αβράμο Παδόπουλο.
Ναι.
Εντάξει, υγιεινός περίπατος για το Ολυμπιακό.
Εντάξει, νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα, να σταθούμε ιδιαίτερα. Μόνο στο γεγονός ότι η Λαμία δεν μας έχει συνηθίσει τόσο άσχημες εμφανίσεις, γιατί από την αρχή της χρονιάς είναι καταρχάς η μοναδική ομάδα που δεν έχει νίκη μέχρι τώρα.
Και προχώρησε και στη δεύτερη απόλυση προπονητή.
Έφυγε και ο Μπάμπης Τενές.
Είναι το βλέμμα απλανές.
Ναι, σωστά. Να πούμε εδώ ότι Καταρχάς, ο Ολυμπιακός είχε 6 διαφορετικούς σκόρερ και αυτό είναι από μόνο του αξιοσημείωτο. Να πει και μια ομάδα 6 γκολ και να είναι 6 διαφορετικοί παίκτες που τα σημειώνουν. Καταπληκτικό τον γκολ του Εμβιλά, ο οποίος σκοράρε μετά από παραπάνω από 3 χρόνια που είχε να ξαναβάλει να βάλει γκολ.
Ναι. Ωραίο στατιστικό.
Ανησύχησε η ομάδα του Ολυμπιακού στην φάση του τραυματισμού του Σεμέδο, τελικά όλα καλά. Μπήκε βέβαια στη θέση του Αβραάμ, εννοείται. Εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Ο Ολυμπιακός παραμένει πρώτος και αίτητος. Συνεχίζει να έχει καλύτερη επίθεση και καλύτερη άμυνα. Δύο μέρες πριν από το ντέρμπι, νομίζω ήταν ένας υγιεινός περίπατος.
Το πέρασε. Και πάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις τώρα απέναντι στην ΑΕΚ την Τετάρτη.
Ναι.
Ο Βαλμπουενά, νομίζω, είναι η μοναδική του απώλεια. Απουσία μάλλον, που δεν θα έχει στη διάθεσή του ο Μαρτίνς. Κατά τα άλλα ο Ολυμπιακός νομίζω είναι πλήρης και μετά από μια τέτοια εμφάνιση που έκανε και κάποιο rotation θα κατέβει την νίκη στο Ολυμπιακό στάδιο απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία παρά τη μεγάλη νίκη, την επεισοδιακή νίκη που είχε απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης, στο αμυντικό κομμάτι όχι απλώς προβλημάτισε για ακόμη μια φορά, ήταν τραγική.
Το βάρα ίσως την ΑΕΚ, να πούμε.
Σίγουρα, γιατί στο 95
από την Κέλανο
καταλογίστηκε το πέναλτι εις βάρος ΑΕΚ για χέρι, αλλά ευτυχώς για την Ένωση το VAR υπέδειξε offside στην αρχή της φάσης.
Είχε προηγηθεί offside. Ναι.
Σωστά, και έτσι η ΑΕΚ γλίτωσε ένα μεγαλειώδες κάζο.
Ναι, ήταν 2-4 το σκορ.
Αν κατάφερνε μέσα σε 2 λεπτά μέσα στις καθυστερήσεις να ισοφαριστεί, ενώ προηγείται με 2 γκολ διαφορά. Παρ' όλα αυτά, και πριν φτάσουμε στις καθυστερήσεις, η ΑΕΚ ακόμα μια φορά έχει προβληματίσει στην επίθεση, στην άμυνά της. Όσο καλή ήταν στην επίθεση, άρα τόσο κακή ήταν στην άμυνα, και κατά κάποιο τρόπο διέγραφε ό,τι καλό έκανε στην επίθεση. Δηλαδή έχει σκοράρει 4 γκολ η ΑΕΚ, τα οποία είναι και τα 4 πάρα πολύ όμορφα.
Εντάξει, νομίζω το γκολ της αγωνιστικής και μην πω και της χρονιάς είναι του Λιβάη Γκαρσία, έτσι.
Εντάξει, ναι, πότε έχουμε να δούμε απευθείας εκτέλεση κόρνερ.
Αν δεν υπήρχε αυτό θα ήταν σίγουρα του Εμβιλά. Αλλά επειδή έφυγε την περιοχή στο Γάμα, έχουμε δει αρκετά, ενώ το κόρνερ σπανίζει, η αλήθεια είναι.
Ναι, και ό,τι καλό έκανε στην επίθεση ΑΕΚ το κατέστρεψε στην άμυνα, που με κάθε επίθεση του Απόλλωνα, κάθε σέντρα ήταν σχεδόν γκολ. Δηλαδή χαρακτηριστικά από τρεις σέντρες η ΑΕΚ δέχτηκε τα 3 γκολ.
Ναι.
Με τα στόπερ της αλλού να πατάνε και αλλού να βρίσκονται για ακόμα μια φορά. Συνολικά η μεσοαμυντική λειτουργία να είναι ανύπαρκτη, χωρίς αλληλοκαλύψεις, χωρίς σωστά ατομικά μαρκαρίσματα, χωρίς σωστές τοποθετήσεις, χωρίς τίποτα. Μια τραγική εικόνα. Αντίθετα στην επίθεση, η ΑΕΚ πήρε 2 γκολ από τον Καρίμα Σαριφάρα, το πρώτο της σκόρερ. 2 πολύ ωραία γκολ, ειδικά το πρώτο,
ναι,
που προέρχεται και από πολύ όμορφη έτσι, ομαδική συνεργασία.
Ναι, ναι.
Με assist από τον 17χρονο τον Μάριο Μιτάη, ο οποίος φαίνεται να καπαρώνει τη θέση του αριστερού μπακ, αν θες τη γνώμη μου. Γιατί 2 assist δεν έχουν μέχρι στιγμής όλο το πρωτάθλημα ο Λόπες και ο Ινσούα.
Πολύ καλά στοιχεία.
Και τις έβγαλε ο 17χρονος σε ένα παιχνίδι.
Εγώ δεν τον ήξερα, να σου πω την αλήθεια.
Είχε πάρει φανέλα βασικού και στο παιχνίδι με τη Λέστερ. Αλλά ό,τι όπως πήγε το παιχνίδι, δεν ήταν πολύ εύκολο να διακριθεί.
Χάθηκε με στο ναυάγιο γενικότερα, εντάξει.
Ακριβώς. Χθες όμως έδειξε αρκετές από τις αρετές του και νομίζω ότι καλό θα είναι να επενδύσει στο νεαρό, χωρίς βέβαια να τον κάψει.
Ναι.
Γιατί έχουμε δει και τέτοια περιστατικά να γίνονται, να φορτώνονται πολύ νεαροί ποδοσφαιριστές με παραπάνω ευθύνες από ό,τι τους αναλογούν και να καίγονται. Ας ελπίσουμε να μην συμβεί αυτό με την ΑΕΚ και να πάει μπροστά το παιδί. Πάντως, επειδή λέμε τώρα και ακούω και διαβάζω πολλούς συναδέλφους να εξιάζουν την επιθετική λειτουργία της ΑΕΚ, για να μην τρελαθούμε τελείως, αν εξαιρέσουμε το πρώτο γκολ που όντως προέρχεται από ωραία ομαδική συνεργασία, τα υπόλοιπα είναι εμπνεύσεις και ατομικές δημιουργίες. Είναι δείγματα ατομικού ταλέντου, όπως είναι το corner του Γκαρσία, το πολύ ωραίο δυνατό μακρινό σουτ του Ανσάρι Φαρτ και το τέταρτο γκολ που βγαίνει μια αντεπίθεση που ο Τάνκοβιτς, επειδή δεν μπορεί να εκτελέσει μόνος του, τη στρώνει στον Ολιβέιρα.
Ναι.
Δηλαδή σε σετ παιχνίδι με οργανωμένη άμυνα η ΑΕΚ έχει καταφέρει να πετύχει ένα γκολ που διασπάει την άμυνα του Απόλλωνα.
Θα μπορούσε ίσως και δεύτερο και χάτρικ του Ανσάρι Φαρτ αν του γύριζε την μπάλα ο Ολιβέιρα Γκαρσία.
Ναι, όντως. Το πρώτο ήμουν σε μια φάση που πέρασε εντυπωσιακά δύο παίχτες του Απόλλωνα. Καλά στοιχεία και από τον Γκαρσία, ειδικά στο ένα εναντίον ενός. Έχει στοιχεία που λείπουν από την ΑΕΚ και όσο παίρνει παιχνίδια πιστεύω θα εντάσσεται και περισσότερο στην ομάδα. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ δεν γίνεται να παίζει με τη λογική όσα φάμε και όσα βάλουμε. Ναι. Δηλαδή αν δέχεται 3 γκολ και παραλίγο 4 από μια ομάδα της δυναμικότητας του Απόλλωνα, αναρωτιέται εύλογα κανείς τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό τη Τετάρτη. Δηλαδή αυτή η λογική δεν μπορεί να σε πάει πουθενά. Άλλη μια φορά ο Καρέρα εμφανίστηκε εκτός τόπου και χρόνου στη συνέντευξη τύπου που αναρωτήθηκε πώς γίνεται να τρώμε γκολ σε κάθε φάση. Μεγάλε, εσύ είσαι ο προπονητής. Εσύ πρέπει να απαντήσεις, όχι εμείς.
Ναι.
Και φυσικά, όπως είχαμε ξαναπεί, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι το πιο κρίσιμο διαγώνισμα του Ιταλού προπονητή που ενδεχομένως να κρίνει και το μέλλον του στην ΑΕΚ.
Λοιπόν, γιατί με νίκη του Ολυμπιακού φεύγει 9 βαθμούς από την ΑΕΚ.
Ναι, εντάξει, η ΑΕΚ μένει εκτός διεκδίκησης τίτλου, θεωρώ, με ήττα. Είναι πολύ μεγάλο, εντάξει, πολύ μεγάλη απόσταση, 9 βαθμοί.
Είναι, αλλά θα είναι νωρίς ακόμα να το πούμε αυτό, αν πάρουμε υπόψη μας και τα play-off, έτσι.
Εντάξει, και πάλι δύσκολα πιστεύω ότι καλύπτεται τέτοια διαφορά.
Πάντως ήταν μια νίκη ένεση ηθικού μετά την ήττα στο Αθηναϊκό ντέρμπι.
Δεν θα το έλεγα ότι ήταν ένεση ηθικού. Περισσότερο προβληματισμό ήταν το γεγονός ότι έφαγε 3 γκολ από τον Απόλλωνα και παραλίγο να χάσει και την νίκη στο τέλος.
Εντάξει, okay, αλλά είναι αδικούμε και την παρουσία του Απόλλωνα όμως, ο οποίος αποδεικνύει ότι είναι αξιόμαχη ομάδα. Όχι αξιόμαχη ομάδα, αλλά παίζει το παιχνίδι του μέσα έξω και τη βγει.
Ακριβώς, ο Απόλλωνας, παρότι βρέθηκε και πίσω στο σκορ ακόμα και με 2 τέρματα σε 2 φάσεις του παιχνιδιού,
δεν το παράτησε ποτέ.
Δεν εγκατέλειψε ποτέ το παιχνίδι, το κυνήγησε στην κυριολεξία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.
Ναι.
Και θα μπορούσε να έχει ανταμυφθεί και γι' αυτό, γιατί το ποδόσφαιρο συνήθως ανταμείβει τις ομάδες που προσπαθούν να παίξουν κανονικά,
ναι,
και όχι να καταστρέψουν το παιχνίδι.
Αυτό είναι κάτι που δεν το είχαμε συνηθίσει στην αγωνιστική ταυτότητα του Απόλλωνα τα παλιότερα χρόνια, τέλος πάντων.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε πολύ θετική η παρουσία του και νομίζω ότι θα τον αδικεί και κάπως η βαθμολογική του θέση, αλλά έχει τα φώτα να ανέβει κι άλλο.
Συμφωνώ. Και το τελευταίο παιχνίδι, το Βόλος Πανετολικός που έμεινε στο 0-0. Εντάξει, νομίζω πιο χαρακτηριστική φάση ήταν το χαμένο πέναλτι του Άρντα. Ναι. Θα μπορούσε να είχε πάρει το παιχνίδι ο Βόλος. Έναν επιθετικό μονόλογο της ομάδας του Βόλου.
Ο Πανετολικός έπαιζε και με 10.
Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έχει καν τελική δεν έχει τελική προσπάθεια ο Πανετολικός όλο το παιχνίδι.
Σε αυτό είχα πει άσογο, νομίζω.
Νομίζω είχες πει άσο και εγώ είχα πει χει.
Ναι, σωστά.
Ναι. Διασώθηκε ο Πανετολικός και όπως είπες θα έπαιζε και με 10 παίχτες. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο το πρόβλημα της δυστοκίας της ομάδας του Βόλου που οδήγησε αυτό το 0-0. Ναι. Αυτά, και μένει σήμερα σε 7.30 το Αστέρας Ατρόμητος.
Αφήρω από το μάτς.
Έχω πει εγώ χι, νομίζω.
Όποιος νικήσει μπαίνει εξάδα, προσπερνάει τον Όφι, βγάζει τον Όφι εκτός.
Σωστά.
Εσύ έχεις πει χι.
Ναι, λέω χι.
Εγώ από άσο, έτσι για να έχουμε...
Ωραία, εντάξει.
Λοιπόν.
Να πούμε ότι την Τετάρτη το μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι στις 7.30,
ναι,
στο Ολυμπιακό στάδιο. Εδώ πρέπει να κάνουμε τώρα πρόγνωση.
Σωστά. Γιατί... Τι πρόγνωση να κάνει τώρα.
Τι, διπλό.
Διπλό, εγώ θα πω διπλό σίγουρα, αλλά...
Και εγώ διπλό θα πω, εντάξει, ας συμφωνούμε, δεν πειράζει.
Εντάξει.
Άμα χάσω την πρόβλεψη και κερδίσει η ΑΕΚ, πάλι χαρούμενο θα είμαι, οπότε χαλάλη.
Να σου πω...
Είναι win-win.
Να σου πω την αλήθεια, εγώ μέχρι χ το βλέπω βαριά. Δηλαδή δεν βλέπω άσο με τίποτα.
Με τέτοια... Το πρόβλημα της ΑΕΚ είναι η άμυνα της. Άμα έχει μια κανονική άμυνα, θα κάναμε διαφορετική συζήτηση.
Γι' αυτό εγώ τα υπολογίζω όλα αυτά και λέω το...
Αλλά ναι, επειδή δεν μπορεί από την Κυριακή μέχρι την Τετάρτη να μεταμορφωθεί ως Βάρο, να σε μπαρέζει και ο Χνίτ σε Μαλντίνη.
Ναι, αλλά επειδή είναι πάντα ντέρμπι και πρέπει να είναι μοιρασμένες πιθανότητες συνήθως αυτά, υπάρχει άλλη δυναμική, αλλιώς θα κατέβει η ΑΕΚ, πιο δυναμικά, πιο παθιασμένα, έτσι φαντάζομαι τουλάχιστον. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση για άσο.
Εγώ λέω διπλό σκέτο.
Διπλό θα πω και εγώ. Αυτό.
Ωραία, εντάξει. Αυτά, κλείσαμε και με τα ελληνικά.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι που σου είπα, το Summertime Blues, να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. Και επιστρέφουμε, έτσι.
Ναι, ναι.
Are you ready? House America, come and root here with your hit, Summertime Blues!
Πήραμε και μια γεύση από το Summertime Blues, τη μεγαλύτερη επιτυχία των Blue Cheer. Συνεχίζουμε με, αφού τελειώσουμε τη Super League, να πάμε στο εξωτερικό.
Ναι, εννοείται.
Για ένα πέρασμα θα ξεκινήσουμε από την Αγγλία, όπου η αγωνιστική όλη έγινε μόνο και μόνο για το χατήρι της Leicester City και της έκπληξης φετινής χρονιά Southampton.
Ακριβώς.
Διότι σε ένα άχρωμο, άγευστο και άοσμο ντέρμπι του Manchester, οι δύο ομάδες έμειναν στα κουλούρια 0-0. Η Tottenham γκέλαρε όπως και η Liverpool σε μια έδρα στο Craven Cottage που πάντα, από ό,τι θυμάμαι εγώ, την δυσκολεύει. Η Tottenham στο μίνι Λόντρεσκο Ντέρμπι επίσης έμεινε στο 1-1 με την Crystal Palace. Έτσι, τις γκέλες όλων αυτών εκμεταλλεύτηκε η Leicester City, που νίκησε εύκολα από ημίχρονο κιόλας 3-0 την Brighton εχθές το βράδυ. Η Arsenal νομίζω είναι η αρνητική έκπληξη της χρονιάς, 15η βαθμολογία με 4η συνεχόμενη ήττα εντός έδρας για πρώτη φορά μετά το 1959, και αυτό τα λέει όλα.
Απίστευτο.
Επίσης πρώτη νίκη της Burnley εκτός έδρας επί της Arsenal από το 1974, και αυτό τα λέει όλα, από το παλιό Highbury δηλαδή. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι.
Όχι, εντάξει, η μεγάλη νίκη της Southampton με 3-0 επίσης εντός προγράμματος, ναι. Γιατί η Southampton που μας έχει συνηθίσει σε καλές εμφανίσεις φέτος το αποδεικνύει και η θέση της βαθμολογία.
Έχουν άγιο οι άγιοι από ό,τι φαίνεται.
Έχουν καλή ομάδα, θα πω.
Έχουν καλή ομάδα, και να πούμε εδώ ότι μεθαύριο έχουν και το άλλο ντέρμπι της Αγγλίας, έτσι λέει, που τότε ένα ντέρμπι κορυφής.
Σωστά, γιατί έχουμε από αύριο μέχρι την Πέμπτη εμβόλυμη αγωνιστική στην Αγγλία.
Και όχι μόνο, και στην Ισπανία και στη Γερμανία.
Σωστά, έχουμε Wolves-Chelsea, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Η Manchester City αντιμετωπίζει τη West Brom. Arsenal Southampton. Να δούμε αν θα πάει για πέμπτη συνεχόμενη ήττα η Arsenal στην έδρα της.
Οπότε θα πρέπει να γυρίσουμε πολύ πίσω μετά για να βρούμε κάτι ανάλογο. Ναι. Αν υπάρχει.
Έχουμε επίσης δυνατό match Leicester Everton. Ναι. Η Leeds αντιμετωπίζει τη Newcastle. Η West Ham την Crystal Palace επίσης σε mini Λονδρέζικο derby. Το μεγάλο derby της αγωνιστικής για την κορυφή Liverpool Tottenham είναι την Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Η Fulham αντιμετωπίζει την Brighton, η Aston Villa την Burnley και η Sheffield United υποδέχεται τη Manchester United.
Μάλιστα. Να πούμε ότι η Sheffield United παραμένει τελευταία χωρίς νίκη μοναδική ομάδα με μόλις ένα βαθμό, αλλά να σημειώσουμε και την σπουδαία νίκη της Everton επί της Chelsea, έτσι.
Σωστά, με ένα 0.
Με ένα 0, ναι. Αυτά από Αγγλία.
Εντάξει, όλα τα βλέμματα είναι την Τετάρτη. Τώρα στο Liverpool Tottenham να δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες. Με τη Liverpool να έχει πάρα πολλά προβλήματα τραυματισμών. Θυμίζουμε και ο Diogo Jota τέθηκε εκτός αγωνιστικής δράσης μετά από τραυματισμό. Και είναι και πολύ μεγάλη κόπωση, γιατί όλο αυτό το διάστημα οι ομάδες παίζουν ασταμάτητα χωρίς να έχουν κάνει προετοιμασία. Ναι. Και να δούμε πόσο θα. Δηλαδή είδαμε τη Liverpool στο πρώτο παιχνίδι με τη Fulham και ήταν αγνώριστη. Δεν είχε καθόλου ενέργεια, δεν είχε καθόλου ένταση. Δυσκολευόταν πάρα πολύ. Ούτε να δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι δύο. Και η Tottenham επίσης. Ναι, μεν ο Μουρίνιο πάει σε μια συντήρηση δυνάμεων. Είχαμε δει ότι έβαζε ένα γκολ στην αρχή και μετά προσπαθούσε να κρατήσει το 1-0. Χθες δεν του βγήκε, την πάτησε. Ναι. Να δούμε πώς θα παρουσιαστεί και η Tottenham στο παιχνίδι με τη Liverpool. Θα είναι πολύ αμφίροπο και είναι πολύ δύσκολο να κάνεις πρόβλεψη.
Εδώ να πούμε στα τελευταία 5 μάτς τουλάχιστον, να μην πω και παραπάνω, πηγαίνει να αλλάξει η Λίβερπουλ, μία ισοπαλία, μία νίκη. Με βάση αυτό είναι σειρά της για νίκη Τετάρτη.
Για να δούμε.
Μακάρι. Λοιπόν, πάμε Ισπανία τώρα.
Ό,τι θες.
Ωραία, πάμε και Ισπανία. Τι είναι αυτό?
Είναι το γατί μου.
Α, σωστά, ναι.
Ναι, συγγνώμη.
Σαν παιδάκι ακούστηκε και λέω τι έγινε. Λοιπόν, στην Ισπανία, όπου είχαμε το ντέρμπι της Μαδρίτης, που μόνο ντέρμπι δεν ήταν, η Ρεάλ πολύ εύκολα νομίζω.
Ναι, ναι, ναι.
Πήρε την νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-0.
Και πολύ πιο εύκολα από ό,τι περίμεναν και οι ίδιοι, νομίζω, οι παίκτες της Ρεάλ.
Σωστό, συμφωνώ και εγώ. Και μείωσε στους 3 βαθμούς από τη διαφορά από την κορυφή, από την πρώτη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Βέβαια, η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει 2 αγώνες λιγότερους σε σχέση με την Σοσιεδάδ. Να το πούμε και αυτό. Η Μπαρσελόνα, το είπαμε, με τα χίλια ζόρια κατάφερε να. Τη μια ατομική ενέργεια του Μέση.
Ναι.
Όχι, ήταν ατομική ενέργεια, ήταν assist. Με ένα γκολ του Μέση, τέλος πάντων, νίκησε με τα κόμπο και μπασάνο τη Λεβάντε.
Πολύ ωραίο γκολ, αλλά. Προβλημάτισε.
Σκαρφάλωσε στην 8η θέση. Λέει που φτάσαμε να λέμε σκαρφάλωσε στην 8η θέση.
Συνεχίζει να προβληματίζει η Μπαρσελόνα.
Με 17 βαθμούς, επίσης 2 αγώνες λιγότεροι σε σχέση με την Σοσιεδάδ.
Πολύ χορταστικό ήταν το μάτς του Σαββάτου Βαλένθια Athletic Bilbao, με τις δύο ομάδες να συμβιβάζονται με την ισοπαλία μετά το 2-2. Πολύ ωραίο παιχνίδι όμως, έτσι, με γκολ και φάσεις.
Η έκπληξη της χρονιάς, η Κάντιθ, παίζει σήμερα το βράδυ στο Βίγκο με τη Ρεάλ Θέλτα.
Ναι.
Είναι στην έκτη θέση αυτή τη στιγμή. Η Θέλτα, η οποία καίγεται βέβαια για βαθμούς. Αυτά και από Ισπανία. Δεν βλέπω κάτι άλλο έτσι ενδιαφέρον.
Έχει εμβόλυμη η Ισπανία.
Έχει. Την Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Ρεάλ, την πρωτοπόρο Ρεάλ Σοσιεδάδ την Τετάρτη.
Τετάρτη 10 το βράδυ.
Η Ατλέτικο Μαδρίτης. Όχι, δεν έχει η Ατλέτικο εμβόλυμη.
Όχι, έχει
πει. Τη έχει αύριο υποδέχεται την Αθλητική Μπιλμπάο. Πολύ ενδιαφέρον το μάτσο αυτό.
Σωστά.
Αυτά.
Τα επόμενα παιχνίδια την Πέμπτη έχουμε πάλι η Αθλητική παίζει με την. Την Παρασκευή η Αθλητική παίζει με την Ουέσκα. Και τα επόμενα μάτσα είναι το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, θα τα δούμε στην εκπομπή τη Παρασκευή.
Ναι. Αυτά και από την Ισπανία. Να πάμε τώρα στην Ιταλία, όπου η Μίλαν γκέλαρε χθες. Αν και. Έσωσε την παρτίδα, καλύτερα θα το έλεγα πιο σωστά.
Έσωσε το βαθμό.
Τις καθυστερήσεις, ναι. Έχανε 2-0 από την Πάρμα τελικά. Ισοφάρισε 2-2 στο 91 και παραμένει στην πρώτη θέση με 3 βαθμούς διαφορά από τη συμπολίτησα Ίντερ, η οποία με 4 συνεχόμενες νίκες έφτασε στη δεύτερη θέση.
Καρδιοχτύπησε βέβαια και η Ίντερ, γιατί βρέθηκε να χάνει από την Κάλιαρ στο ημίχρονο. Στο τέλος έκανε την ανατροπή.
Ναι.
Κέρδισε τελικά 3-1.
Η Νάπολη στην τρίτη θέση με την τρίτη συνεχόμενη νίκη της επί της Σαμπντόρια.
Επίσης με ανατροπή.
Ναι. Και η Γιουβέντους, η οποία αργά αλλά σταθερά ως μοναδική αιτήτη ομάδα μαζί με τη Μίλαν σκαρφαλώνει και αυτή σιγά σιγά, έφτασε τους 23 βαθμούς με την νίκη της από το πέρασμά της από το Λουίτζι Φεράρις 3-1 την Τζένοα. Έχουμε κάτι άλλο από Ιταλία?
Όχι.
Αυτό απλό μόνο, παραμένουν σε δεινή θέση Τζένοα, Τωρίνο, σε θέση υποβιβασμού δηλαδή,
ναι.
Και μία θέση πιο πάνω η Φιωρεντίνα.
Πάμε και στη Γερμανία.
Πάμε και στη Γερμανία και έχουμε πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα όπως εξελίσσεται φέτος.
Η Bayer Leverkusen πέρασε για πρώτη φορά στην κορυφή της βαθμολογίας φέτος πάνω από την Bayer Μονάχου. Ένα βαθμό διαφορά έχουν οι δύο ομάδες, 25 η Leverkusen, 24 και η Bayer και η Λειψία όμως. Η Bayer, η οποία, να ξεκινήσουμε, στραβοπάτησε στο Βερολίνο σε ένα παιχνίδι που είχαμε πει ότι θα είναι δύσκολο από την αρχή απέναντι στην Union. 1-1 το τελικό σκορ, με την Bayer να βρίσκεται πίσω και να ισοφαρίζει με το Lewandowski στο δεύτερο ημίχρονο. Θα μπορούσε η Union να έχει πετύχει κι άλλο γκολ σε κλασικές ευκαιρίες που έχασε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που έχει ένα τέτα-τέτα απίστευτο.
Ναι.
Η Bayer που έχει δεχθεί πολλά γκολ φέτος, αυτό είναι το πρόβλημά της σε σχέση με άλλες χρονιές. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει δεχθεί 17 τέρματα.
Ναι, όταν η καλύτερη επίθεση είναι της Λειψίας με μόλις 9.
Η καλύτερη άμυνα.
Ναι, η καλύτερη άμυνα, ναι.
Ναι, σωστά. Είναι πολλά για την Bayern.
Η οποία βέβαια έχει την καλύτερη επίθεση, οπότε αντιπαρέρχεται, αλλά...
Η Λειψία που πέρασε εύκολα με 2-0 στην έδρα της απέναντι στην Werder Βρέμης.
Ναι.
Η Bayer Leverkusen εχθές που... Πολύ άνετα με 4-1, γνωρίζοντας και ότι οι νικόντες θα πήγαινε στην πρώτη θέση, δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στη Hoffenheim.
Νομίζω μετά από 6 χρόνια πατάει κορυφή η Leverkusen, αν δεν κάνω λάθος.
Θα σε γελάσω, αλλά σίγουρα η μεγαλύτερη έκπληξη της αγωνιστικής ήταν το 1-5 στο παιχνίδι Dortmund-Stuttgart.
Ναι.
Ένα πάρτι πραγματικό από τους φιλοξενούμενους. Με την Dortmund να είναι έρμεο πραγματικά των ορέξεών τους, όποτε βγαίνανε στην αντεπίθεση ήταν γκολ. Και ως αποτέλεσμα είχαμε την απόλυση του Ελβετού τεχνικού, πρώην πλέον τεχνικού της Μπορούσια, του Λουσιάν Φαβρ, και οι Βεσφαλοί βρίσκονται σε αναζήτηση προπονητή. Μέχρι στιγμής έχω ακούσει το όνομα του Ποκετίνο να παίζει, αλλά δεν υπάρχει κάτι σίγουρο.
Μαουρίτσιο.
Ναι, πάντως βλέπουμε ότι η Dortmund, όποτε δεν έχει τον Erling Haaland στην εντεκάδα της, δεν μπορεί να κερδίσει με τίποτα.
Και αύριο παίζει στη Βρέμη το βράδυ. Συμμετέχει και η...
Ναι, έχουμε παρέμβαση, συγγνώμη.
Κάτα.
Ναι, έχουμε παρέμβαση.
Ταξιδεύει στη Βρέμη αύριο για να παίξει με τη Werder, ενώ έχουμε μεθαύριο στην εμβόλυμη αγωνιστική Derby Μίσους, μεγάλη αντιπαλότητα, Κολονία Bayer Leverkusen.
Ναι, σωστά.
Και η Bayer υποδέχεται τη Wolfsburg, την τέταρτη Wolfsburg.
Και τη μόνη ομάδα που είναι αίτητη στην Bundesliga. Που θυμίζουμε την έχει κερδίσει η ΑΕΚ, ωστόσο.
Είναι και η Leverkusen αίτητη.
Είσαι σίγουρος?
Στην κορυφή, ναι, 7-4-0 έχει.
Όντως είναι δεύτερη. Δύο ομάδες.
Ναι.
Αυτά και με την Bundesliga.
Είναι αίτητη η Leverkusen και η Wolfsburg και δεν είναι η Bayer Μονάχου. Δηλαδή,
ναι, εντάξει, είναι ένα.
Αυτό μόνο ότι είναι.
Εντάξει, είναι χαρακτηριστικό όμως το γεγονός ότι γι' αυτό η Leverkusen είναι και πρώτη στη βαθμολογία.
Και βέβαια είναι επίσης χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η Σάλκε είναι ουραγός, καθώς είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει νίκη στο πρωτάθλημα.
Ενώ έφτασε πολύ κοντά με απέναντι στην Augsburg το Σάββατο, είχε μείνει με 10 παίχτες η γηπεδούχος Augsburg.
Ναι.
Και η Σάλκε προηγείται με 1-2, ωστόσο κατάφερε και ισοφαρίστηκε άλλη μια αγωνιστική που έμεινε χωρίς νίκη.
Ωραία, και να κλείσουμε με τη Γαλλία, όπου είχαμε τη μεγάλη νίκη της Λιόν μέσα στο Παρίσι, βάζοντας φωτιά στο πρωτάθλημα. Αν δεις τη βαθμολογία, δηλαδή γίνεται χαμός.
Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνω τώρα, με συγχωρείτε.
Έρχεται για χάδια, έτσι.
Ναι, είναι η ώρα της παρέας.
Λοιπόν, η Λίλ μαζί με την Ολυμπίκ Λιόν συνθέτουν το δίδυμο της κορυφής με 29 βαθμούς. Η Παρίς Σεντζερμέν τρίτη με 28. Ακολουθεί η Ολυμπίκ Μαρσέγ με 27, η οποία είναι η ομάδα της Γαλλίας και όχι της Ευρώπης.
Έτσι φαίνεται, δεν μπορούσε να βασίξει δύο καρπούζια σε δύο μασχάλες.
Σκέψου ότι έχει δύο αγώνες λιγότερους η Μαρσέγ.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή μπορεί να πατήσει κορυφή και με διαφορά κιόλας.
Είναι όμως, όπως την έχουμε δει, είναι αλλοπρόσαλη η ομάδα.
Ναι.
Θα δούμε. Είναι νωρίς ακόμα στα πρωταθλήματα, πάντως δεν είμαστε ούτε στα μισά. Παρότι είναι
ναι,
Χριστούγεννα
ναι.
Σχεδόν.
Εννοείται, εννοείται.
Έχουμε πολύ δρόμο.
Και το αξιοσημείωτο απλά να κλείσουμε είναι η Μπρέστ, η οποία σε 14 μάτς έχει 7 νίκες και 7 ήττες. Δηλαδή είτε χάνει είτε κερδίζει.
Ναι, δεν έχει σοβαλία, ναι.
Δεν υπάρχει σοβαλία για την Μπρέστ.
Απίστευτο.
Λοιπόν, αυτά, Μιτσάρα.
Ωραία.
73 λεπτά συμπληρώσαμε μόλις εσείως.
Γεμάτη εκπομπή. Ναι. Ήταν πολλά τα θέματα, έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm.
Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι την Παρασκευή. Θα έχουμε πολύ περισσότερα νέα. Θα έχουμε και τα ντέρμπι.
Θα έχουμε το ντέρμπι, θα έχουμε την εμβόλυμη αγωνιστική σε τόσα πρωταθλήματα.
Και το προλογισμό της επόμενης αγωνιστικής του Σαββατοκύριακου.
Ναι.
Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς φίλες και φίλοι που μας ακούσατε. Τα λέμε και πάλι την Παρασκευή. Καλό απόγευμα σε όλους. Κλείνουμε με τις δύο επιλογές του Αντώνη και του Αλέξανδρου. Ο Αντώνης Steve Miller Band και ο Αλέξανδρος Normal, Ολλανδικό folk, που τα σπάει όπως είπε χαριστικά στο μήνυμά του. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεια σας.
Γεια χαρά.